بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على إمام المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعد كمحمد الله جل وعز نا كمضيع زيادة رحمة ناماني أنتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كمرن جنتينا tumewafikiwa na Allah azza wa jalla kukutana katika majlisi hii ambayo kwa yakini kabisa tuna yakini hiyo kwamba majlisi hii katika majalis za khairi, na tunamuomba Allah azza wa jalla ajalie wahusika wake nao wawe katika khairi hiyo. Katika aya ya tisa ndani ya suratu As-Saff amesema Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghlud alayhim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ewe nabi, jahidi al-kuffara wal-munafiqin, pigana jihadi na makafiri kwa kufanya mapambano ya qital, kuingia katika uwanja wa mapambano, kama itakuwa ni uso kwa uso na kama itakuwa ni kwa silaha. Wal-munafiqin, alafu pigana jihadi na wanafiq, na jihadi hii ya wanafiq bilbayan watahdhir, inakuwa kwa kubainisha hali zao pamoja na kuwatahadharisha umma kutokana na wao, na umma wenyewe utahadhari kutokana na nifaq. Na hivi ndivyo ambavyo ilikuwa jihad kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kwa makundi haya mawili. Jihadul kufar qala kana jihadul kufar kana bisayfi wassinan, amma jihadul munafiqin kana bilbayani wattahdhir. Jihadi ya makathiri ilikuwa ni kwa mapanga na mishale, ama jihadi kwa upande wa wanafiki basi ilikuwa ni kubainisha pamoja na kutahadharisha, kubainisha uhalisia wao kwamba hawa si wenzetu, ili umma wajue kwamba wao si katika watu wa umma. Lakini pia pamoja na kutahadharisha umma kutokana na unafiki na wanafiki. Hii ndio jihadi ambayo alipigana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kwa upande wa wanafiki. Haikuwa jihadi kwa upande wa wanafiki, jihadul qitali, jihadi ya kushika mapanga. Wanafiki ilikuwa jihadi yao ni kuwabainisha hali zao pamoja na kutahadharisha umma kutokana na wao. Waghlubu alayhim, alafu kuwa mkali kwa mapote haya yote mawili, imma al-kuffar, kuwa mkali juu yao, wasikuone mwepesi mwepesi juu yao, na pia kwa upande wa wanafiki, kuwa mkali juu yao, wasikuone ni mwepesi, unaingilika kiwepesi wepesi. Waghlubu alayhim wa ma'wahum jahannam, kwa sababu marejeo yao ni katika moto wa jahannam, wa bi'sal masir, na ni marejeo mabaya yaliyoje kwa hawa ambao wamehukumiwa na Allah Azza wa Jal kwamba wao watarejea katika moto wa Jahannam. Na ni kweli makafiri ni watu wa motoni na wanafiki pia ni watu wa motoni. Hili tayari Allah Azza wa Jal amekwisha kulibainisha sehemu mbalimbali ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'an. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Waogopeni moto ambao umeandaliwa kwa ajili ya makafiri. Na Allah akasema kwa wanafiki, innal munafiqina fi ddarki al-asfali min an-nar. Hakika ya wanafiki watakuwa katika uwanda wa chini kabisa wa moto. Kwa hiyo moto umeandaliwa makafiri na wanafiki, kwa sababu kiasili katika imani wanafiki na makafiri ni kitu kimoja. Katika imani wanafiki na makafiri ni kitu kimoja. Sawa? Naam. Katika suratul Hashr Allah Subhanahu wa Ta'ala amebainisha kwamba wao, kwa maana wanafiki, watasema kuambia ndugu zao, kuambia ndugu zao, alladhina kafaru, wale ambao wamekufuru. Akawataja wanafiki, watasema kuambia ndugu zao waliokufuru. Wanafiki na makafiri ni ndugu katika imani, na wanafiki na waumini si ndugu katika imani, kwa sababu wanafiki yudhihiruna al-iman wa yubtununa an-nifaq wa ash-shawl wal-kufr. Wao wanadhihirisha dhahiri ya iman, alafu wanaficha unafiki na shari na kufur. Kwa kiasili katika uhalisia wao kabisa, wao ni makafiri, pamoja na kwamba muonekano wao wanajidhihirisha mbele za waumini kana kwamba wao pia ni waumini. Qala al-Imam as-Sa'di rahimahullah katika aya hii, al-Imam عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه نسيما يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بجهاد الكفار والمنافقين. الله ليتكوكا أنا مؤمريشا متموكا صلى الله عليه وسلم جو يجنب لجهاد ومكفيرين ونافق والإغلاظ عليهم في ذلك. كمؤمريشا فيا أو مكالي juu yao katika jambo hilo. Wa hadha shamilun li jihadihim, maamrisho haya yanaenea katika kupigana jihadi na wao. Bi iqamati alhujjati alaihim, kwa kuwasimamishia hujja juu yao. Wa da'watihim, na kuwalingania. Bil maw'idhati alhasana, hiyo nayo ni sehemu ya jihadi. Wa ibtali ma hum alaihi min anwa'i dhalal, na kubatilisha yale ambayo wanashikamana nayo katika sampuli mbalimbali za mambo ya upotevu. Wa jihadihi bisilahi walqitali, na jihadi pia ni kupigana nao kwa silaha na mapambano. Liman aba an yujiba da'wat Allahi, kwa yule atakayekataa kujibu da'wa ya Allah. Wa yanqadu li hukmihi, na akakataa kunyenyekea kwenye hukumu ya Allah. Fa inna hadha yujahadu wa yughladu alayhi, mtu kama huyu anapigwa jihadi alafu anafanyiwa ugumu pia. Wa amma almartabatul ula, ama martaba ya kwanza jihadi, fatakunu billati hiya ahsan, martaba ya kwanza ya jihadu da'wa inakuwa kwa njia iliyokuwa nyepesi. Falkuffaru walmunafiqun lahum adhabun fi dunya bi tasliti llahi li rasulihi wa hizbihi alayhim, hawa makafiri na wanafiki watakuwa na adhabu hapa duniani kwa Allah kumpeleka mtume wake kwao, na waumini pia juu yao kwa ajili ya kwenda kuwatikisa kwa ule unafiki wao na ule ushirikina wao. Baada aya hii na maelezo haya, Allah subhanahu wa ta'ala akarudia tena kuanza kuelezea habari za wake miongoni mwa wake za mitume. Kama tulivyosema mwanzo, aya hizi mwanzo zilipoanza zilikuwa zinaelezea kadhia ya wake wawili katika wake za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zimerudi tena aya hizi kuelezea kwamba kuna makosa ambayo wameyafanya baadhi ya wake za baadhi ya mitume, yamewahukumu waende motoni moja kwa moja, wakufuru na waende motoni moja kwa moja. Ama wale wa mwanzo ambao tumewaelezea, ambaye alikuwa ni Aisha na Hafsa, wao hukumu yao bado ni waja wema, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ametahadharisha makosa yao, alafu hakuwahukumu kwamba wao ni watu wabaya. Lakini kwenye siyakia ambayo tunaiona, Allah ametaja habari zao, hao wake katika wake, wa baadhi ya mitume, alafu akatoa na hukumu yao hapo hapo, faqala ta'ala. Allah mtukufu akasema, ضرب الله مثلا للذين كفروا. Allah amepiga mfano wa wale ambao wamekufuru, imra'ata Nuhin wa imra'ata Luti, mke wa Nabiyullah Nuh na mke wa Nabiyullah Lut. Kanata, wanawake hawa wawili walikuwa tahta abdaini min ibadina salihin, walikuwa chini ya usimamizi wa waja wetu wawili miongoni mwa waja wetu wema. Fakhanatahuma, hawa wake wawili wakafanya khiana kwa waume zao. Falam yughniya anhuma min Allahi shay'a, na wala wao khiana yao haikuwasaidia wao mbele ya Allah kitu chochote. Waqila dakhula an-nara, pakasemwa ingieni motoni, ma'ad-dakhilin, pamoja na wale wenye kuingia. Wakawa wake hawa miongoni mwa wake za mitume wa Allah, hukumu yao wao ni watu makafir, wametoka katika dini ya Allah kutokana na khiana waliokuwa naifanya kwa waume zao. Ikhwani fillah, limewafikiana neno la wanawazuoni wote katika tafsiri ya aya hii, kama anavyosema al-Imam As-Sa'di rahimahullah aliposema, Allah azza wa jalla fakhanatahuma ay fi dini, khiana walioifanya ilikuwa ni khiana kwenye dini, sio kwenye tabia. Najua tofauti baina ya khiana kwenye dini na tabia. Khiana kwenye dini maana yake ni kwamba mume anaamrisha dini fulani, mke wake anataka dini nyingine kinyume na hiyo. Hii hailazimu kuwa na tabia mbaya. Anawezekana mtu akawa si mtu wa dini ya sawa, pamoja na kuwa tabia yake kuwa nzuri, si mwizi, si mzinifu, lakini si Muislamu. Tuelewana? Hili ndio neno la mufassirun ambao wamefasiri tafsiri hii. Fakhana tahuma, khiana walioifanya wake hawa wawili, hawakukubaliana na dini waliokuwa nalingania waume zao, na wakawa wanawafanyia khiana waume zao dhidi ya wapinzani wao kwenye da'wa. Lakini hakuna mmoja katika wanazuoni ambaye amesema hawa watu walifanya uchafu wa zina. Tuelewana? Haikupasa kwa mtume miongoni mwa mitume aoe mke katika wanawake wazinifu. Hiyo haikutokea. Sasa unaweza ukasema, kwani hii khiana si dhambi kubwa zaidi walioifanya? Naam, dhambi kubwa walioifanya, lakini ilikuwa ni khiana katika dini na wala sio katika akhlaq. Tuelewana vizuri? Natoa mfano. Awe mtu ana mke, mke wake akawa hataki dini yake ya Uislamu, lakini si mzinifu. Lakini mwingine akawa na mke, mke anakubali, amdanganya na yeye anafanya dini kama vile anafanya, lakini mzinifu. Yupi ana nafuu? Mtihani, eh? Naam. Mtihani kidogo, eh? Bora ajulikane kwamba sio muumini, lakini asiwe na tabia mbaya. Wewe ujue kabisa kwamba mke anayeishi naye mimi hamkubali Mola wangu, sio muumini. Tuelewana? Lakini kuliko kukudanganya kwamba yeye ni muumini alafu anakwenda kufanya tabia chafu mtaani, na mtaani pakasifika mwanamke huyo mchafu na ni mke wa shekhe fulani, mke wa ustadhi fulani. Allah hili hakulijalia kwa wake za mitume. Allah hili hakulijalia kwa wake za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo fakhana tahuma fi din bi an kanata ala ghairi dini zawjaihima, kiasi ambacho walikuwa hawapo kwenye dini ya ume zao. Wa hadha huwa almuradu bil khiyana, anasema al-Imam As-Sa'di rahimahullah, huu ndio muradi wa khiyana iliyotajwa katika aya hiyo. La khiyanata an-nasabi, hawakuwa na khiyana kuingiza kwenye nasabu za waume zao watoto ambao hawapo kwenye nasabu za waume zao. Sawa? Naweza kuwa najisifu bwana, mimi na watoto mashallah bwana, watoto 7, 8, watoto wengi. Alafu baadaye wananiambia watoto wote sio wako. Acha. Si mwanzo wa gomvi huo? Naam. Eh, baba alikuonekana baba. Na umejionyesha kama ni baba, kumbe sio baba. Sawa. Ndio maana anasema al-Imam Sa'di rahimahullah, la khiyanata an-nasab. Hawakuwa na khiana kwenye nasabu. Walfirash, na hawakuwa na khiana kitandani. Fa innahu ma bagat imra'atu nabiyyin qat, kwa sababu hakutokea mwanamke yoyote wa nabii hata mmoja kufanya uchafu wa zina. Kwa makana Allahu yaj'al imra'ata ahadin min anbiya'ihi baghiyan, haikuwa kwa Allah kujalia mke wa yoyote katika manabii wake kuwa ni mwanamke malaya, haikuwa. Nukta hii imeeleweka vizuri? Allah kapiga mfano wa wale waliokufuru, wamehukumiwa ukafiri kwa sababu ya kutokuwafikiana na waume zao katika dini. Aswali, hal yajuzu lirajulin muslimin an yatazawaja imra'atan ghayra muslima? Ye, inajuzu kwa mwanamme muislamu kumuoa mwanamke ambaye sio muislamu? Linajuzu hilo? Wabil aks, hal yajuzu limra'atin muslima an tutazawaja lirajulin ghayri muslim? Na ipi sasa inajuzu, ya kwanza au ya pili? Ya kwanza inajuzu mwanamme muislamu kumuoa mwanamke asiye kwa muislamu. Ya pili? Ya pili pia inajuzu mwanamke muislamu kuolewa na mwanamme asiye kwa muislamu? Haifai. Ana a'taridhukum, mimi napingana na nyinyi kwa ya kwanza na ya pili kutokana na majabu yenu. Bali inajuzu kwa mwanamme muislamu kumuoa mwanamke kafiri atakapokuwa ni kitabia, wakanat muhsana, atakapokuwa ni kafiri katika Mayahudi na Wakristo na akawa ni mwema. Umeleka vizuri? Qala Allahu ta'ala, al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hilul lakum walmuhsanati minal mu'minati walmuhsanati minal ladhina utul kitaba min qablikum. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat, leo hii mehalalishiwa vitu vizuri vizuri. Wa ta'amu alladhina utul kitaba hilul lakum, na chakula kilichoandaliwa na watu waliopewa kitabu Mayahudi na Wakristo ni halali kwenu nyinyi. Walmuhsanati minal mu'minati, mehalalishiwa wanawake wema katika waumini. Walmuhsanati minal ladhina utul kitaba min qablikum, na waliokuwa wema katika wale waliopewa kitabu kabla yenu. Sawa. Pametajwa mwanamke muhsana lakini akawa ni kitabia, ima yahudia au nasarania, sio mujarrad wa kuwa kwake tu kafiri. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala tankihu almushrikati hatta yu'minna, msioe wanawake washirikina mpaka watakapokuwa waumini. Wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum, na mtumwa ambaye ni muumini ni bora kumuoa huyo mtumwa na sifa yake ya kuwa ni mtumwa kuliko kumuoa mwanamke huru ambaye ni mushrika. Haya juzu. Haijuzu kumuoa mwanamke aliyekuwa mshirikina hata kama atakuwa amekupendezesheni. Allah anasema walau a'jabatkum, hata kama mtapendekezwa mtapendezeshwa nao muda wa kuwa washirikina hafai kuwaoa. Elewana vizuri. Hii ni kwa upande wa muumini mwanamme kwenda kuoa mtu wa kitabu au awe mwanamke wa Kiyahudi au mwanamke wa Kinasara akiwa ni muhsana. Ye mwenyewe hali yake ni mwema, isiyo mujarrad wa mwanamke tu kuwa kwa sababu yake kwa kwake ni Myahudi au Mkristo halafu wewe ukaenda kuoa. Hata kama atakuwa mwanamke mwema, muda wa kuwa kuna mabinti wa Kiislamu hapo na wanahitaji kuolewa, utaambiwa nenda kaoe hawa mabinti wa Kiislamu, siende kuoa kitabia. Tuelewana? ukivunja adabu hizi na nidhamu hizi, utakuja kuona baadaye umeshakaa pamoja miaka 10, 20, umeshazaa, alafu anakuambia mimi narudi kwenye dini yetu. Narudi kwenye dini yangu. Si unafanyaje? Naam. Unaanza kuhama nyumba. Alafu unaanza kuonekana msikitini na mawazo tu kila wakati. Unakonda. Naulizwa shekhe vipi? Anamisha kichwa chini, shekhe mtihani bwana. Unauliza kulikoni? Mashemeji yenu bwana, arudi kwenye dini yake. Elewana? Huwa wanarudi kwenye dini zao tu zimani. Kwa hiyo kama kuna mabinti ambao asili yao ni Waislamu, waolewe hao. Hao ni salama zaidi. Elewana? Allah akasema fakhana tahuma, wake hawa wawili wa mitume wakawafanyia khiana. Na kwa nini mitume hawa waliwaoa wake hawa? Waliwaoa wake hawa kwa sababu walikuwa mwanzo wa nadhahiri zahiri. Khiana hii imekuja kudhihiri baadaye kwa sababu Nabiyullah Nuh na Nabiyullah Lut walikuwa wana upinzani mkubwa kwa watu wao. Kilichokuwa kinafanyika ni kwamba wale watu walipokuwa wanakwenda kufanya uharamia wao, walikuwa wanaiba siri za mitume hawa kupitia kwa wake zao. Kwamba Nuhu kajipanga vipi? Anafanya nini? Zile habari wanazipata wanakwenda kufanya dhidi ya Nabiyullah Nuh. Tuelewana vizuri? Hiyo ndio khiana ambayo walikuwa wanafanya wake hawa dhidi ya waume zao. Na kama kuna kitu ambacho utajifunza hapa, jifunze kwamba wanawake wanahitaji kuwa na tahadhari nao sana. Wanawake kawaida, yani mahama kana, hawana uaminifu asilimia 100%. Kwa sababu dini ya mwanamke, dini ya mwanamke ni kile kinachomfurahisha mbele yake. Kwa akitokea mtu akamkonvinsi vizuri, akamteka akili yake, dini na maamuzi ya mwanamke itakuwa ile pale ambayo ameishia nayo. Mnaweza mkakaa, mkapanga mliopanga, mkatengeneza mlitengeneza, akakutana na mtu tu mwepe mzuri wa kunieleza, basi anabadilika na kuwa na msimamo ule jamaa ambaye anamueleza. Hiyo ndio inapokuwa. Sasa ukijidanganya ukasema ah, mimi mke wangu mwaminifu kweli, tunapendana kweli, si hatupingi uaminifu wake wala hatupingi mapenzi yake, lakini kuwa na tahadhari. Haya yalitokea hata kwa mitume wa Allah. Khiana hizi za kina mama zilitokea hata kwa mitume wa Allah. Hii sura imetaja manabii watatu ambao walifanyiwa khiana na wake zao. Wawili miongoni mwao walikuwa makafiri, mke wa Nuhu na mke wa Luti. Na wawili miongoni mwao walikuwa wamefanya makosa lakini bado ni waumini. Mke wa Nabiyullah, wake za Nabiyullah Muhammad, Aisha pamoja na nani? Hafsa. Sura hii moja imetaja wote. Fakhanatahuma, wakafanya khiana kwa waume zao, falam yughniya anhuma min Allah shay'a, ile khiana yao haikuwasaidia lolote mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai waqila ودخول النار مع الداخلين, Allah akahukumu kwa kuambia ingieni motoni pamoja na wale wenye kuingia motoni. Muda wetu wa kubaliana umekwisha. Kuna kipengele cha pili cha aya hii, wa dharaba Allahu mathalan lilladhina amanu imra'ata fir'aun. Aya hizi zimepiga mfano wa adui na mamoja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa na mke ambaye alikuwa ni katika wanawake bora wanne duniani toka dunia imeumbwa. Adui namba moja wa Allah Azza wa Jalla ambaye ni Firaun, kuwa na mke katika wanawake bora duniani wanne, mmoja wapo ni huyu mama Asia aliyekuwa mke wa Firaun. Na hili nalo limekaja hapa Tanzania hapo inshallah katika darasa lijalo. Wa dharaba Allahu mathalan lilladhina amanu, Allah amemtamkia sifa ya kuwa ni muumini lakini alikuwa chini ya adui namba moja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika binadamu. Sawa, tuanze nalo kesho ili Allah kujalia, na ndio itakuwa tunamalizia sura hii mwisho wake. Kwa msaada wa Allah na taufiki yake tutaifunika sura hii inshallah katika darasa lijalo. Kama kuna swali tuanze huko.
Yo, mi, 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 mi kusema kama ilivyoeleza aya ambayo ulinikuu ya kwamba unaweza ukaoa awa ahli kitabu, lakini tu maadamu hayo ni kuambaye mtu mwema. Kwa hiyo bila shaka itakuwa umemwoa, lakini bado uko kwenye dini yake. Lakini maneno ya kuisemani yalikuwa pale ambapo uliposema baada ya miaka 10-20 anakwambia ninarudi kwenye dini yangu. Wanarudi vipi wakati yeye mwenyewe alikuwa kwenye dini yake tokea kipindi wakati wewe unamwoa? Sasa alikuwa anarudi vipi? Sawa. Kwa hiyo ulimwoa yuko kwenye dini yake na bado alikuwa yuko na nyila zake, inawezekana sijajua hapo huwa kutakuwa kuna lugha gani ya kuchukuliwa pale anapokuambia bwana haya nakwenda kwenye ibada.
Sawa. Haya. Miongoni mwa hikma za kuwaoa hawa kitabia yahudiyatan au nasaraniya ni kwamba dini ya mwanamke anayemiliki yule anayemiliki utupu wake. Huu ni msemo katika misemo ya Kiarabu kwamba dini ya mwanamke ipo kwa yule ambaye anamiliki. Miongoni mwa hikima zake, tunataraji baada ya muda tu mwanamke atarudi kwenye dini ya mume wake. Kwa Allah amejalia alisilimu kabla kuolewa au alikaa kwenye maisha ya ndoa baadaye akasilimu, wengi wao mwishoni mwa uhai wanakuja kugeuka, ila wachache waliorehemiwa na Allah. Sasa kutokana na tahadhari ya kimazingira, kwa sababu haya mambo yapo na tunayaona, kuna wengine walithubutu kwenda kuwasomesha, kuna wengine walithubutu kuwatafutia kazi wanawake walipokuwa na kazi nzuri na elimu nzuri, matokeo yake mwishoni wametaka kurudi kwenye dini zao kwa sababu malengo yao aliyo ya kusudia yamechafikia mwisho. Sasa kutokana na tahadhari hii ya kimazingira, maana yake tunasema muda wa kuwa mabinti wenye asili ya Kiislamu wapo, nenda kaoa mabinti wa Kiislamu. Hatusemi wote watakuwa hivyo, lakini usije kaingia kwenye mtihani kama huu, pamoja na kwamba kiasili katika dini inaruhusiwa kumuoa kitabia au Myahudi au Nasarania. Sawa. Na kama itatokea uhusiano mzuri baina yako wewe na familia yao, hii inawezekana ikawa ni sababu ya usalama kwenye maisha yenu ya ndoa. Lakini kishatokea kwamba ameshatengwa na familia na nini, mwishoni hao ndugu zake wataanza kumvutavuta taratibu mwisho. Kwa wale ambao watakwenda kwa muafaka wa kifamilia na familia imeridhia kwamba huyo binti yao akae na mwanamume Muislamu, wenyewe hawana tatizo. Mara nyingi katika hali kama hii familia inakuwa ni msaada kwako. Lakini kama wao wakibakia na msimamo wa kutokuridhika binti yao kukaa na Muislamu, mwisho wake unakuwa ni mbaya.
Samani, mathalan huko kwenye mazingira ambayo kwa mazingira yake yale, yani kuna watu wanakuzunguka wanamna hivyo, ukalazimika kuoa mtu wanamna hivyo, kwa maana huko kwenye mazingira familia kwamba kijana binti wa Kiislamu wengi, ukaamua kuoa huyo binti ukaishi naye, lakini katika mazingira yako kumlingania ikaonekana kama bado kuna uzito. Yaani kuna maamuzi gani wewe kwa wewe kwa maana umwaka umeshafika 15. Tunaona bado umeona kama vile lengo walosema kwamba pia tuwavute ili waweze kuwa ni miongoni mwetu moja kwa moja.
Hali za malezi ya watoto zinakuwaje? Hali za malezi ya watoto zinakuwaje? Anaridhika watoto waishi Kiislamu?
Labda inawezekana anaridhika.
Hali ya taa ya mume inakuwaje?
Taa inawezekana ipo.
Ikiwa kama anamtii vizuri mume na ana malezi mazuri kwa watoto, hawavutivuti kwenda kwenye huyu, unaweza ukaendelea kuishi naye. Sawa? Lakini kama ikionekana kwamba watoto mara wanaonekana kanisani, lakini mara naye unamuona humwelewelewi, maisha ya ndoa yamekuwa ni naked, dhiki, tabu, si bora kuendelea na machungu haya, kwa sababu yajayo yanaweza kuwa ni machungu zaidi kuliko haya yaliyotangulia.
Anasema ile ambaye si chinja kwa jina lake akuite si halali. Sasa vipi hawa ahli kitabu?
Sasa aya zote hizo, Sheikh, watatawako nini hapo?
Yaani mtangu ni kuzungumzia kwa alitabia wa yani wanao.
Hizo ngoja. Vizuri. Aya kwanza Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi. Msile kile ambacho wakati wa kuandaliwa hakikutajiwa jina la Allah. Hii ni aya. Sio? Na aya pili Allah anasema al-yawma uhillu lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum. Hizo zote ni aya. Maana yake hiki chakula ambacho kitakuwa hakikutajiwa jina la Allah ndani yake, lakini kimeandaliwa na ahlul kitabu, kinafaa kule. Jam'an baina al-ayatayn, kwa kuzikusanya hizi aya mbili. Sawa? Kile ambacho kimeandaliwa na asiyekuwa na aliyekuwa ni katika ahlul kitabi, pamoja na kwamba hakikutajiwa jina la Allah ndani yake, lakini aliyoandani katika ahlul kitab, kwa maana ameandaa kwa ajili ya chakula tu, inafaa kule. Aya zote mbili hizo zitakuwa zimefanya kazi. Ama aya ya kukataza kuliwa kile ambacho hakikutajiwa jina la Allah, maana yake kimechinjwa kisipokusudiwa Allah. Wa ma uhilla lighairi llahi bihi. Na wale ambao wameandaliwa pasina kumkusudia Allah ndani yake, ambao hawana shirikina. Sumelewa vizuri? Kwa hiyo akiwa kithabiyu, yahudiyun au nasarani, ameandaa kichinjwa chake kwa ajili ya chakula, inaruhusiwa kwa Waislamu kula. Lakini akiwa ni mushrik ambaye hana dini, si Muislamu wala sio Myahudi wala sio nini, na miongoni mwake wanaingia waganga wa kienyeji, wakichinja hawa haifai kula, sababu ni mushrikun. Sawa? Naam babu. Zamu yako. Alaykum salaam. Kuna hadithi mashuhuri sana kuhusiana na uswaliji wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, salata tarawih. Alitoka siku ya kwanza, akatoka mara ya pili, akatoka mara ya tatu. Alafu ilipokuja mara ya tatu akaogopa kuendelea kutoka, kwa sababu tarawihi itafaradhishwa. Kwa hiyo alikuwa anapenda kutoka. Kilichomzuia ni kuogopea kufaradhishwa. Na masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao walikuwa wanamuelewa vizuri sana Mtume, sana, wakamuelewa kwamba huyu alikuwa anapenda watu waendelee kuswali msikitini, lakini kilichomzuia tu ni kuogopa kufaradhishwa, jambo ambalo baada ya kufa kwake lilikuwa limeondoka. Ile hofu alikuwa nayo ilikuwa imeondoka, kwa sababu hakuna kufaradhisha tena baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wao wakabakia katika asili ya yale matarajio ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kutaka kuendelea kuswalisha Waislamu, na lile ambalo alikuwa analiogopea lishaondoka la kuogopea kufaradhishwa. Wakaendelea kuswali hali ya kuwa ni sunna na wala sio faradhi. Ikawa imebakia swala hii ya tarawehi inaswaliwa kila siku, sababu ndio yalikuwa matarajio ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuendelea kuwaswalisha Waislamu. Isipokuwa tu aliogopa kidumu mwenyewe itafanyaje? Itafaradhishwa. Kwa kuondoka kwake, hofu ya kufaradhisha imeondoka. Watu waendelee kuswali katika hali ya kuwa ni sunna. Hivi ndivyo ambavyo alielewa masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilipokuwa zama za Abubakari akawa anawaswalisha au sa'an makundi makundi. Alipokuja Umar katika zama za utawala wake akasema kwa nini wao makundi makundi? Mtume akataswalisha kuona makundi makundi. akawachukua Tamimu ibn Auf al-Dari pamoja na Ubay ibn Ka'b, akawaweka kuwa ni maimamu, akatekeleza matarajio ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikawa inaswaliwa kila siku katika usiku mwezi mzima wa Ramadhani. Na
unatia dhana ya masahaba, kwa sababu masahaba ni wapi?
Bali wewe unatia,
kwa sababu mimi naona kisha Mtume hivi.
Wewe unaona?
Naam. Mtume aliulizwa siku ya birthday yake.
Naam.
Akafunga Jumatatu. Watu kama birthday kama kusherehekea, sio lazima, sio naweza kupika wali. Kwa hiyo dhana ya binadamu na dhana ya Mtume ziko tofauti. Watu wengine wanaweza kufikiri hivi, watu wengine mimi sihisi kwamba hawa walikuwa wana uhalali wa kufanya jambo ziada ambalo Mtume hakufanya, angeweza kufanya kama alikuwa anapendelea, na akawaambia jamani, msifanye. Kwa mfano, pale mwingine kuna mswaki, mswaki ule unaupiga kila wakati, lakini hakumfaradhisha. Mwingine ni jirani ndani, yeye mwenyewe alipofika na jamaa wakarifiana. Kwa hiyo masahaba kutengeneza tarawih ya kila siku ni suala la msikilize tu kwa maana kabisa, kwa sababu si tena. Na pili ni kwamba
hilo hilo la kwanza baba.
Ngoja hapa. Hii hii tunayofanya sisi ya rakaa 8
huko mimi sijafika kujibu. Mimi nilikuwa najibu sehemu ya kwanza, umerudisha tena. Na bahati nzuri katika kurudisha tena umejieleza kwamba wewe unavyoona. Hivi Babu Suma, hapa kuna kuona kwa Babu Suma na kuna kuona Abubakari na Omar. Tufuate wapi sio Uislamu? Ujajibu swali. Hapa kaona Babu Suma. Jibu swali babu. Arjuka, arjuka, arjuka. Nakutaraji. Jibu swali. Hapa kaona Babu Suma, hapa kaona Abubakari na Omar. Waislamu, kuna muona Babu Suma hapa na kuna muona Abubakari na Omar. Tufuate upi? Babu Suma tufuate wewe kweli. Mimi Abubakari na Omar. Sasa Babu Suma, unachokitengeneza hapa, unataka kuona wewe ulivyoona ni halali zaidi kuliko alivyoona nani? Abubakari na Omar. Hapo unataka kutushawishi sisi tukufuate ulivyoona wewe kuliko alivyoona nani?
Sasa Abubakari kasahihisha hizo nane nane. Omar kaja kupiga 22. Sasa
uone hata hilo swali la pili. Mimi huko sijaanza kujibu. Huko sijaanza kujibu. Hapo unatoa wewe maelezo, alafu unahukumu mwenyewe wakati unauliza meza kuu. Niruhusu nikujibu na sehemu ya pili. Sasa akilio ya nani Babu Suma? Okay, akilio ni ya nani? Ya kwako wewe. Sisi tufuate akili yako, tufuate Abubakari na Omar. Sasa mimi na akili yangu, wewe na akili yako, alafu tunafanyaje? Akili yangu mimi ni rakaa 11. Akili yako wewe rakaa 23. Tunaitumia hivyo. Mimi ndo naswalisha huko.
Wewe ndo unaswalisha?
Eh. Babu utachanganya watu. Sasa wewe maamuma, ushasikia? Wewe maamuma. Mimi naswalisha, mtazamo wangu, akili yangu ni 11.
Basi
11. Ndio ile inafanyika. Kwa sababu cha kila akili ya mtu ifanye kazi, itakuwa ya nani anafanya kazi sasa? Hapa pana akili ya Babu Suma 23. Akili ya Babu Musa 11. Ifanye kazi ya nani? Hii ni silafu kubwa zaidi kuliko hiyo unayokimbia. Walisia, jamani sikilizeni. Babu Suma mwisho kasema hivi, hatutumii akili. Mimi nimeuliza, akili hiyo ni ya nani? Kwa sababu tunatofautiana akili. Akili yangu mimi ni rakaa 11. Akili ya Babu Suma rakaa 23. Tutumie akili zetu sasa. Ifanye kazi ya nani? Imamu mimi 11. Kwa hiyo tunakubaliana, mimi imamu wenu nimesema 11, wewe tuna swali ngapi? 11. Ugomvi umekwisha? Sasa ugomvi unabakia vipi wakati babu ushakubali kuswali chini ya akili ya imamu?
Sababu sina mahala pa kwenda kuswali tarawih. Na mimi nina haja ya kuswali tarawih. Ule ananiswalisha.
Lau
mwezi mzima rakaa 8. Mimi sijaziona mahala zinaalika rakaa 8. Swali tu. Na kitu fulani shekhe Adamu, mwanzo kabisa miaka mitatu mimi na mitano kule, uliwahi kuuliza imani baada ya kwa mimi nasali hapa na umri wangu, lakini najua hizi
na faramu 11 3 8 rakaa za kawaida na 3 11 na kuacha kusali ndani hizo hizo 11 kama milango na mlango. Lakini hapa tunapiga mwezi mzima ndio wasiwasi wangu. Hii mwezi mzima kwa sura mzima.
Mimi nadhani jamani jawabu limepatikana. Jawabu. Jawabu limepatikana vizuri. Ama kwenye utata wa rakaa 23 na rakaa 11. Kwa wale wanaosoma wanisikilize vizuri. Hizi riwaya zipo riwaya mbili na zote amezitaja al-Imam Malik katika kitabu chake Al-Muwatta. Sawa? Kwamba Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an aliswalisha rakaa 23 riwaya ya kwanza. Na riwaya ya pili imesemwa aliswalisha rakaa 11. Watu wa hadithi kama vile Imam al-Albani ametaja tukio hili katika risala yake inaitwa Salatu Tarawih. Yeye ameweka maelezo yafuatayo. Anasema riwaya hizi mbili zinapitia kwa watu wawili tofauti. Riwaya ya kwanza inapitiwa kwa mtu anaitwa Muhammad ibn Yusuf. Ambayo riwaya Muhammad ibn Yusuf kutoka Umar rakaa 11. Na riwaya ya pili inapitia kwa mtu anaitwa Yazid ibn Khafisa, ambayo hii inatoka kwa Umar, inasema ameswali rakaa ngapi? 23. Riwaya zote mbili zinaegemezwa kwa Umar ibn al-Khattab, na zote mbili amezitaja Imam Malik katika Muwatta yake. Moja inapitia kwa Muhammad ibn Yusuf ambaye anasema ni rakaa 11, na ya pili inasema ni rakaa 23, inapitia kwa Yazid ibn Khafisa. Wapo alimu ya mustalahu la hadithi, inapotokea sehemu kama hii, hizi riwaya zinaonekana zina itirab, zina mgongano. Sasa miongoni mwa vigezo vya kufanya tarjih ni kuangalia hawa watu wawili ambao wamehtilafiana riwaya zao, hali zao zipo vipi. Wanasema watu alimu ya hadithi, Muhammad ibn Yusuf ana daraja ya juu zaidi kuliko Yazid ibn Khafisa. Hii ni sura miongoni mwa sura za kurajihisha riwaya ya rakaa 11. Upande wa kwanza. Upande wa pili, riwaya rakaa 11 inatiwa nguvu zaidi kwa sababu kuna riwaya nyingine ambayo ipo ndani ya sahihain, kwenye sahihul Bukhari na Muslim, sahaba wake ni Ummul Mu'minin Aisha, inasema ma zada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka. Hakuzidisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya Ramadhani wala nje ya Ramadhani zaidi ya rakaa ngapi? 11. Riwaya hii ambayo ni sahihaini, sahaba wake ni Ummul Mu'minin Aisha, inawafikiana na riwaya iliyo kwenye Muwatta, sahaba wake ni Umar ibn al-Khattab, zote hizi mbili zimetaja rakaa ngapi? 11. Rakaa hizi 11 zinakuwa ni rajihi zaidi kuliko rakaa 23. Wakasema ahlul ilmi kwamba kuna uwezekano wa kuswali salatu tarawih zaidi hata rakaa 23. Wakatumia kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatu layli mathna mathna, swala za usiku ni rakaa mbili mbili. Mwisho wake ni wapi? Ukisikia umechoka tu basi inatosha. Hapa kaenda Imam Ahmad akasema kwamba unaweza kuswali hata rakaa 36 salatu layli. Tuelewana? Kwa huu ni mukhtasari wa maneno ya ahlul ilm kwenye masala haya. Kauli rajih kwa mujibu wa maelezo niliyotoa ni kuswali rakaa 11 na kutokuzidisha rakaa 11, kwa maneno ya Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuzidisha ndani ya Ramadhani wala nje ya Ramadhani juu ya rakaa 11, zaidi ya rakaa 11. Kisha Babu Suma umetusaidia kwamba swala hizi za usiku mara nyingi Mtume alaswalia wapi? Nyumbani. Sisi tuna kanuni ilmu ya hadithi. Inapotokea ikhtilafu ya masahaba katika kumwelezea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo litakapokuwa ni la nje ya nyumbani ambao ni msikitini au mtaani, na jambo litakapokuwa ndani ya nyumba, msimuliaji akiwa ni sahaba, jambo ambalo la ndani ya nyumba msimuliaji wake ni mke wa Mtume, na jambo la nje ya nyumba msimuliaji wake ni mwingine asiyokuwa mke wake, basi lile ambalo limesimuliwa ndani ya nyumba na msimuliaji ni mke, hili linakuwa na nguvu zaidi, kwa sababu mke ndo anajua zaidi ndani kinafanyika nini. Tukio hili amelifusimulia Aisha, na hizi swala Babu Suma tuambia alikuwa anasali nyumbani. Kwa hiyo inaonyesha msisitizo wa ziada kwamba usahihi kwa swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni rakaa 11 tu, sababu alikuwa anasali nyumbani na aliyosimulia ni nani? Mke wake. Babu Suma anasema
kwa sababu ni 11 hapo nyumbani, ina tukatali kwamba kwa nini msikitini mwezi mzima. Yana juzi mmoja hapa najua kuna watu kwenye mtume walitaka kufunga mwezi mwaka mzima kwambia kuna watu walikuwa wataki kuwa wakambia kuna watu walikuwa wanataka wasali tu yani wajifanye wao kuna mtu mmoja juzi hapa anasema bwana ni mtani kuna mbili bila ifai bwana ongeza tatu tatu mimi nikafikiri lakini yake jinsi mtaka kumpishia kwa sababu alikuwa na mwezi huu nikasahau hata mshauri ya imamu kwamba ana haki ya kusikiliza wasafiri hii wazee kama kuna mtu mkubwa basi bwana akamwambia mwaka kesho tutakuona ndio rafiki yangu tutatupia tatu tatu
Inatosha jamani, inatosha, muda umekwenda sana. Kama kuna maswali yaliyobaki kesho inshallah. Basi, imam, uliza. Halifai kilimo. Hakuna dua yoyote ambayo imeambatana na kuchinja. Mtu akitaka kuchinja, atawasali kwa ibada kuchinja tu, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Ama andae dua, alafu hitimisho la dua ni kuchinja, hii ni matendo ya waganga wa kienyeji, hayafai katika dini. Alikuwa katika sura kama hiyo. Hali matendo ya waganga ambao ndo wanafanya hivi. Sawa. Haipo katika hali kama hiyo. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.